19. əsrin əvvəlindən biz nəzərdə alsaq, 803-cü illərdən İran-Rusiya arasında müharibə olubdur. Bu müharibə davam edibdir. Ta 1813-cü ilə can onda bir müqavilə yazılıbdır. O müqavilə əsasında da İranın çoxlu torpaqları əldən gedib Rusiyanın hakimiyyət altına. Bu müqavilənin adı Gülistan müqaviləsidir ki, bu Qarabağda yazılıb bir Gülistan adlı kəndində 1813-cü il oktobrun 12-sində ya Şəmsi İran tarixi ilə desək 1192-ci il Mehr ayının 20-sində bu müqavilə yazılıbdır. O müqavilənin istəyən İran dövləti, İran hərbçiləri, İran ordusu Rusiya təəssüflə bərabər olanmayıbdır, məcbur olubdur Rusiyanın bu təklifini qəbul eləsin və imzalasın, yəni Gülistan qaviləsi və əhdnamə-i Gülistan.
Bir uçaydım bu sırtınan yeline, bağlaşaydım dağdan aşan seline, ağlaşaydım uzak düşen eline, bir göreydim ayrılığı kim saldı, ülkemizde kim kırıldı, kim kaldı.
Gündüzün kimidi gecelerinde, aya kızların var köşelerinde. Olsam da dünyanın mən hər yerində, sənsiz açılmayır səhərində. Olsam da dünyanın mən hər yerində, sənsiz açılmayır səhərində. Şeirimsə bahtımsan, sözümsən Bakın, mənim uzaq görən gözümsən Bakın. Canım ciyərimsən, özümsən Bakın. Sayıq keşik kimdir nəzərim məni, öz mavi aynandır Xəzərim məni, öz mavi aynandır Xəzərim məni.
Doktor Cəlil Naibiyan deyir,
İngiltərənin politikası, siyasəti bundan ibarət idi ki, bizim o şəhirlərimizdə əlimizdən getdi. Hətta Sergül Özlü o zaman deyir ki, yəni bu Gülistan mahidəsini siz Ruslarla bağlayın, bu 17 şəhir də sizdən geçsin, mən sonra vəsatət edəcəm tezarı Rusun şeyində, bəzi məntəqələri sizdən geri, onlardan geri alam, sizə verəm. Və bu 3 nöqtəyi ki, mühümmü də gök çayıdı, yəni orada ipham qalmışdı, bunu saxlamışdılar ki, sabahlarıma Rusiya ilə bizim ixtilafımız olacaqdı. Napoleon Bonaparte işə götürdükdən sonra yenə biz bunu dirildaq, Rusiyanı İranla dərk edək, biz kəndi mənfəətlərimizə varaq.
Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın fikirləri ilə tanış oluruq.
Bu müqavilə niyə İranla imzalandı? Bu demək olar ki, göstərir ki, böyük imperiya, Rusiya imperiyası İranın hüquqi cəhətdən haqlı bilirdi ki, bu torpaqlar İran torpağıdır. Bu onu istəyirdi mənimsəmək üçün, onu istəyirdi əldə etsinlər, gərək ki, günənə sənəd imzalasınlar. Bu sənəd beynəlxalq, o zaman da bu beynəlxalq təşkilatlar yoxdur ki. O istəyirdi göstərək ki, bu torpaqları biz qanuni cəhətdən müharibədən sonra İrandan işğal edib böyük torpağımıza qovuşdurmuşuq. Bunu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda, Bakıda, o birisi Araz çayının şimalında yerləşən torpaqlar hamısı orada feodal dövlətləri vardı. Hansı dövlətlər? Bəs niyə Rusiya onlarla müqavilə imzalamadı? Biz İranla imza. Bu göstərir ki, ora bizim torpaqlardır. Bizim hüquqi cəhətdən orada haqqımız varmış. Və bu səbəbdən oldu ki, orada imzaladılar və biz çoxlu şəhid verdik. 17 Qafqaz şəhəri bizə bir nostaljik bir hiss yaradar ki, bizim torpaqları əldən aldılar, bizim cavanları şəhid elədilər, çoxlu bizim ordumuzu şikəstə uğratdılar, torpaqlarımızı əldən aldılar. Bizimlə qonşu oldu, bizimlə qonşu deyildilər Ruslar. müharibə çoxlu bizə kədərli və dərdli oldu və bizim torpaqları Rusiya əldə etdi və bütün ermənilər və xristiyan gürcülər də kömək elədilər ruslara. Almanlar da çox istəyirdi ki, bizimlə bir olsun, çoxlu şəhidlər verdilər. Amma bu oldu ki, müqavilə imzalandı, yalnız Yerevan və Naxçıvan qaldı bizim torpaqlar arasında. Amma qalmış bütün Qafqaz məntəqələrində şəhərləri hamısı Rusiya əldə etdi.
Miladi tarixilə 1801-ci il mart ayının 11-də, hicri qəməri tarixilə 1215-ci il şavval ayının 25-də Rusiya imperatoru Pol qətlə yetirildikdən sonra Aleksandr Rusiyada hakimiyyətə çatdı. Aleksandr öz planlarını yerinə yetirmək üçün miladi tarixilə 1803-cü ildə Sisyanova tapşırıq verdi ki, Qafqazı ələ keçirib irəliləyişlərini davam etdirsin. Rusiya imperatoru bu hərəkətin İran ilə Rusiya arasında uzun sürən müharibələrə sahə hazırlayacağını düşünmürdü. O, belə güman edirdi ki, İran hökuməti qarşılaşdığı çətinliklər və problemlər üzündən Rusiya dövlətinin hərəkətlərinin qarşısını ala bilməyəcək. Bununla da İran-Rusiya müharibələrinin odu alavlandı ki, İranın tərkibindən ərazilərə ayrılsın. Bu zamanda Fətəli Şahın oğlu Abbas Mirzənin başçılıq etdiyi qoşun, Naxçıvan xanlığının yardımcı qüvvələrinin köməyi ilə Ruslarla qarşı-qarşıya çıxdı. İranlılar çox tez Eçmiyadzində məğlubiyyətə uğrayıb geri çəkildilər.
O zamanlar bunlar bir mucibi sistemi parlamenterizmi İngiliz. Bir tane dünyaya plan çəkiyordu. İngilistan 1814'ten 1914'e can dünyanın en azametli deniz kuvvetine sahibidir. Ve bununla dünyaya da hakim olurdu. Siz bakın yani isterse Avustralya olsun, Hindistan olsun, Kanada olsun, Amerika'da savaşlar olsun. Her yerde bu var idi. Bu nakşeyle mukabiline gelirdi. Veli İran'da bir tane istibdadı dahili var idi. Bir tane istimari harici var. Yani her bir zaman bu istimari harici görürdü ki İran'ın içerisinde istibdat zayıflayıbdi, buna qan təzri gelirdi.
Yani daxilde istibdatdı ve təmləkəçilik de ki İngiltere tarafından.
İngiltere. Bu bername ile bunlar qabağa gelirdi. İran'da belə bir bername, belə bir sistem yok idi. Herkes her bir zaman hükumetten narazı olurdu, ülemaya gidiyordu. Ülema da bir həddide. Hatta Zenci İran Rus'un Türkmençay'da 2000. dövre savaşlarında fetavayı az Necef hayye geldi. Millet de o fetavaya göre gitti. Çünkü bir tane plan yok idi. Bir tane fermandehlik yok idi. Bir tane sistem yok idi. İran şas yedi.
Rusiya çox maraqlanırdı ki, isti sulara əl yetirsin. Çünki şimal cəhətdən onun imkanı yox idi ki, orada gəmiçilik eləsin ya indiki Baltik de denizi sahasında da muhtelif orada ülkeler vardı. Orada bir ona maneçilik yaradabilirdiler. Onda yalnız bir tane limanı vardı. Deniz limanı, o da St. Petersburg idi. Sonra Cenub sahasında da ki Hazar denizi vardı bir taraftan. Cenub-ı Garp tarafından Karadeniz. Karadeniz'de de isterdi ki gerek ki Bosfor ve Dardanel boğazlarından da oradan istifade edilerek geçsin. İsti sulara al tapsın. Taze orada çetinlikler vardı. Bu sebepten isterdi ki İran vasıtasıyla bu isti sulara al getirsin. Fars körfezinde ve Umman denizinde orada Hind okyanına al tapsın. Buna göre ki İran'ı o özüne göre bir vasıta yaratmıştı. İsterdi ki İran torpağından eleyebilsin ki bu sulara el getirsin. Ama o taraftan da Britanya vardı. Büyük Britanya ki Hindistan'da orada koloniya yaratmıştı. O da istemirdi ki Rusya o semte gitsin. Buna göre ki isterdi ki bunu dayandırsın. Bu sebepten oldu ki İran-Rusya muharebesinde İngiliz'in eli vardı. Mukavelede çoklu rol oynamıştı.
Ordunun vəzi nəcürüdür, cənab tutur, ordu yox idi əsasən. Yəni,
ordu yox idi.
Sərhəddatda elatlardırla gedirdi
maharbiyyə. Elatlar idi, ondan sonra xanlar idi, feodal idi ki, o zariə ona buna deyirdi ki, dur gə, məsələn, o şüvaliyələr idi ki, feodallar idi, adamların yığırdılar, verirdilər, bir dənə fərmandəyə gedirdilər. Hətta o cənghayı İranın usta deyir ki, 15 min nəfər İrandan ordu yığmışlar, nəmin aparmışdılar. Çünki bunların silahları Rusiyanın o zamanının modern silahların qabanda hissət yox idi. Onların 3 min kişi adamları var idi. 3 min kişi 15 min nəfərə qalib oldu.
Bu sənədli proqramın ardı var. Bu sənədli proqramda iştirak etdilər müəllif və universitet müəllimi doktor Cəlil Naibiyan, universitet müəllimi cənab doktor Bəhram Əmirəhmədiyan, tədqiqatçı və müəllif Höccət İslam Mustafa Qulizadə, şair Bəxtiyar Vahabzadə, Təmriz Radiosunun direktoru Hac Məhdi Nərbəndi. Bu sənədli proqramın yazarı və narratoru Əbülfəzl Əlayı, prodüser və səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhimi və mən Əli Rıza Nurullahi.
Vətənəm, ey şokullu pavər canam, dərd elə iltihab edoran ham, keşvər ruzhay düşman, بلند بحران ها ایستادی به جنگ رو در رو خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن وطنم
İstəkli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosu Mənəviyyət Sədasını dinləməkdəsiniz. İndi isə Təbriz Radiosundan Hacağa Rəzəvinin söhbətlərini dinləyəcəyik.
Əuzu billah, əs-səmi'il əlim, min həməzat-ı şəyatini l-əinir rəcim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Rabbil aləmin. Və sallallahu alə seyyidina və nəbiyyina, həbibi ilahına və təbibi nüfusina və şəfii zunubina, əl-abdil müəyyəd və rəsulil əmcəd və Mustafa əl-Əhməd əbil qasimi Muhammed və alə əhl-i beytihi t-tayyibin, t-tahirin, l-məsumin, l-mükərrəmin لا سيما مولانا بقية الله في العالمين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداه و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. از اردو چه سبک زندگی اسلامی و دینی چه بهترین نوع سبک زندگی دی، چون هم جسم انسان هم روح انسان را پرداخته لیبدی و هم کامل ترین نوع سبک زندگی دی، چون تمام شونات بشری نظرده آلبدی و برنامه سوار و برنامه تشبدی و کامل ترین و جامع ترین و بهترین سبک و روش زندگی دی چه انسان الیه بلر اونان خوشبخت و سعادتمند یاشیه و هم دنیا عزتنه ستا و هم آخرت عزتنه ستا. سبک زندگی اسلامی دینی ده ارتباط انسان با خود چه اسلام بیزدن او زور چه استیب ده او زور اولاخ، نه این چه بیز از نظرلرمزی بیان الیاخ از سوزلرمزی بیان الیاخ، اولا پلولاریسم دینیه مبتلا اولاخ و بوی چه تمام سیرات داره دوز بیلاخ، چه بو دوز دهیری تمام سیرات داره دوز بیلاخ، چون بی دانه سیراتمز وارده سیرات المستقیم، تمام نظرلر تمام میللر تمام ادیان کامل دایر صحیح دایر و هم ده تجربه دینیه دوچار اولمیاخ چی بیز مطالب بالای ایمانی اخلاقی دینی عرفانی مزی تنزل وراخ اشایه و دیاخ چی بلار تجربه دینی دی وحی چی پیغمبره نازل اولوری یا مطالب بالایی چی دین بیزه بیان الیر بلارو بیز ادگویاخ برداشته های بلگوناگون یا تجربه دینی. اونا جوره اگر انسان دین دیان چیمین قباغا جده اسلام دیان چیمین قباغا جده özü دیان چیمین قباغا جتمیه اوندادی چی قله های سعادت و عزتته یلیجاقدی و بو دنیاده ده و او دنیاده ده خوشبخت و سعادتمند یاشیجاقدی. نمونتن بنده استرم عرض الیم سیز اوزوز قضاوت الیم سبک زندگی اسلامی و دینی ده سفارش اولنفته ارتباط انسان با خود دا کار و تلاش و کوششه. خب بویی چی دیر سعی الیم تلاش الیم کوشش الیم زحمت سچین. قرآن عظیم و شن سوره مبارکه نزمده آیه 39 دا برور و ان لیس للانسان الا ما سعا، انسان جز کوشش و تلاش و بله سعی بیرزاده ال تاپان ماز مالی چی بیرزاد اولان ماز. اونا جوره سیز باخن من بی کتابی اخوردم سنگ فرش هر خیابان از تلاست، یعنی بودن بیدانا بله بزرگان یکی از کشورها یازمشتی و آخرده ده یازمشتی چی من بونی آیه قرآن کریم مسلمانلردن آلمشم و ان لیس للانسان الا ما سعا، چون قرآن بوروی که انسان تلاش الیسه کوشش الیسه حیرت ساتار. من ده تلاش الیدم کوشش الیدم زحمت چهدم تا این چه با مملکت آباد اولدی. اونا جوره کار و تلاش و کوشش اسلامدا چوخ سفارش اولدی، هم مسائل مادی ده چی بله بزیم بحثمز الی بو نوع موارد دیدی چی لاب محسوس اولسون چی بله بیز جوراق چی اسلامون در مورد امور دنیایی دا برنامه لر وارده، در مورد مسائل دنیایی دا برنامه لر وارده. اسلام جلمیب ده آخرتمزا با دل اصین اسلام جلمیب مایه شرافت برای بیر فرد کریم و بینیازی فرومایه لردن ده. بیزیم نه نیازمز بار استکبارا، بیزیم نه نیازمز بار فرومایه لره. Biz əgər usul kafını qoyaq qabağımıza, məsulin muhtərəm əgər bu usul kafını qoyala cildi pəncumu qabaqlarına, cildi pəncumda bir yol deyələ əleykə bi islahil mal fə innə fihi mənbəhətən lilkərim və istiqna ən ənilləyim. Biz furumayələrdən bir niyaz olluq. Zürarə İmam-ı Sadıq əleyhissəlamdan nəql edir ki, insan bir zadi dərdnaçtər əz o pul ya o təla o vəsiləyə samit qoymayıb yerinə. Ravidi soruşdum ki, pəs neynəsin? Buyurdu ki, tolid bağda məzrəədə övdə bunu işləsin. Nə gözəl hədisdir. Biraz bir insan fikirləşə. Eləcə nə usulü kafi cildi pəncidə var və əlfəqi cildisədə vardı. Ma yuxəllifur rəculu şeyən əşəddə aleyhi minəl mal-i samit qalə قلتو کیفه یسنه
قال یصنعه فی الحائط و البستان و الدار، یعنی باغده ایشلسین، مزرعه ایشلسین، اوفده ایشلسین. پس با حدیثنم بیز بو نتیزن آلرق چه گره؟ خب جامعه به سوی حرکت متعالی، به سوی کار و تلاش و کوشش، به سوی تولید داخلی و به سوی مصرف درست اولا، او به سبک زندگی اسلامی بوده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı, könül xoşluğu arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz dostlarımız, bugün çərşənbə günüdür. Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il dey ayının 7-ci günü. Milad tarixi ilə 2022-ci il dekabr ayının 28-ci günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1444-cü il Cəmadiyyusana ayının 4-cü günüdür. İstəkli dostlarımız, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11498, symbol rate 11852, polarization vertical FEC auto ve nihayet Arabsat frekansa 12322, symbol rate 27500, polarization vertical FEC auto. Mərhəbə dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, sabahınız xeyirli, bərəkətli olsun. Siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Əziz dostlarımız, sabahınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 7, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracağıq. Xanım Fatımiyə Zəhra Salamullah Əleyhanın şəhadəti münasibəti ilə ötən gün dinlədiyiniz Vilayət Şəhidəsi adlı xüsusi verilişimizi Bugün təkrar dinləyə bilərsiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər dinləyəcəyik. Xəbərlərin sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 8:30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 9:00 dinləyəcəksiniz. Və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, hörmətli dinləyicilər bizimlə qalın lütfən. Thank you. İran'da saat 7, Azerbaycan Respublikası'nda 7.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. İslami İranın başa başında dünən xanım Fatimə Zəhra Salamullah Aleyhanın Şam-ı Qəriban mərasimi keçirildi. Putin deyib, üç tərəfli görüşümüz oldu. Armen Grigoryan deyib, Rusya bizi dəhlizə verməyə məcbur edir. Və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi Xankəndiyə 10 ton yük apardı. Bir daha hoş gördük sizi, aziz və hürmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti. Bu saatin xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. Xəbərlərin xülasəsini dinlədiniz. İndi də xəbərlərin şərhinə keçirik. Xanım Fatimə Salamullah Əleyhanın Şam-ı Qəriban mərasimi bütün İslami İranın başa-başı ilə eyni zamanda Tehranın İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala aləyh adına Hüseyniyyəsində isə tam əzəmətlə keçirildi. İran presinin məlumatına əsasən Cəmadiyyus Sanayının 3-ü şəhidlər anası xanım Zəhra Salamullah Əleyhanın əzadarlıq mərasimi Tehranın İmam Xümeyni adına Hüseyniyyəsində bütün əhalinin geniş iştirakı ilə keçirilibdir. Yeri gəlmişkən Cəmadiyyus Sanayının 3-cü günü dekabrın 27-si Həzrət Fatimə Salamullah Əleyhanın şəhadətinin il dönümü günü idi. İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi deyib, bugün İranın pilotsuz təyyarələrinin istifadəsi ilə bağlı yayılan şayələr yalan olsa da, ölkənin pilotsuz təyyarələr sahəsindəki təsirini, əhəmiyyətini və yüksək rütbəsini göstərir. General-mayor Baqiri, Bazar günü səhər çağı Silahlı Qüvvələrin Quran nailiyyətləri sərgisinin açılışında jurnalistlərə verdiyi açıqlamada regiondakı vəziyyət və İran pilotsuz təyyarələr sahəsindəki gücü ilə bağlı deyib, İran dünyanın 5 pilotsuz gücündən biri hesab olunur və bu nailiyyət müqəddəs müdafiə dövrünün başlanğıcından indiyə qədər 37 illik təcrübənin nəticəsidir. O əlavə edib ki, İran Silahlı Qüvvələri daxili imkanlara arxalanaraq və universitetlər, tətbiqat institutları və biliyə əsaslanan şirkətlərlə əməkdaşlıq edərək ölkənin pilotsuz uçuş aparatını inkişaf etdirə bilib. İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi sözlərinin davamında deyib, İranın istehsal etdiyi pilotsuz təyyarələr dəqiqliyi, davamlılığı və beynəlxalq səviyyədə böyük missiyaların həyata keçirilməsi ilə xarakterizə olunur və onlar müxtəlif əməliyyatlar həyata keçirməyə qadirdirlər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə MDB-nin Sankt-Peterburq sammitində üç tərəfli görüş keçirdik. TASS xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanla görüşündə deyib. Söhbət etdik və üçümüz danışa bildik, Putin bildirib. Maraqlıdır ki, bundan əvvəl Rusiya rəsmiləri MDB iclas haşiyəsində üç tərəfli görüşün olmayacağını vurğulayırdılar. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında görüş keçirilib. TASS xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. İki ölkə arasında iqtisadiyyat müsbət inkişaf edir, lakin əsas məsələ Qarabağdakı vəziyyətin nizamlanmasıdır deyə Putin görüşdə bildirib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşdə Qarabağda olan sülh məramlardan şikayət edib. Armenpress xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mediası məlumat yayıb. Paşinyan artıq tarixə çevrilən Qarabağ münaqişəsini İrəvanın ən kəskin problemi adlandırıb. O bildirib ki, Laçın dəhlizi üç tərəfli razılaşmaya görə Rusiya sülh məramlarının nəzarətində olmalıdır. Azərbaycan da dəhlizdən yüklərin və sərnişinlərin maneəsiz keçməsinə zəmanət verib. İndi isə məlum olur ki, Laçın dəhlizi Rusiya sülh məramlarının nəzarəti altında deyil. Təbii ki, mən bu vəziyyəti və hansı variantların olduğunu müzakirə etmək istəyirdim, Paşinyan vurğulayıbdır. Rusiya Ermənistanı öz suveren ərazisindən Azərbaycana dəhliz verməyə, eləcə də formalaşmaqda olan Rusiya-Belarus Birlik Dövlətinə qoşulmağa məcbur edir. Armen Press xəbər verir ki, bunu Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan İctimai Televiziyanın efirində deyib. Onun sözlərinə görə 13 sentyabr hadisələri, eləcə də Laçın dəhlizinin bağlanması Rusiyanın Ermənistana təzyiqi çərçivəsində baş verib. Qriqoryanın fikrincə, Ermənistan-Rusiya münasibətlərində son zamanlar açıq şəkildə ifadə olunan böhranın səbəbi məhz budur. Bu, Ermənistan ərazisindən keçən dəhliz məntiqli yolun əldə edilməsi baxımından Azərbaycana dəstək kontekstidir. Ermənistan buna müqavimət göstərməkdə davam edir. Yeri gəlmişkən, açıq şəkildə deyə bilərəm ki, 13 sentyabr hadisəsinin eskalasiyası da bununla bağlıdır və əsasən bütün böhranın əsası və ya motivi budur, Qriqoryan bildirib. Vardanyan deyib ki, Azərbaycan Qarabağ ermənilərinə öz torpaqlarını tərk etmək üçün təzyiq göstərir. Ayrıbinin məlumatına əsasən Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının dövlət naziri Ruben Vardanyan İtaliyanın nüfuzlu Tempo jurnalına müsahibə verib və Qarabağın blokadaya alındığını iddia edib. Vardanyan vurğulayıb ki, vəziyyət çətindir, lakin Qarabağ erməniləri təslim olmaq niyyətində deyil və öz torpaqlarında yaşamaq hüquqlarını müdafiə etməyə davam edəcəklər. Xarici dünya ilə əlaqəmiz tamamilə kəsilib. Belə bir şəraitdə hava körpüsünə ehtiyac çox vacib olur, deyən Vardanyan Dağlıq Qarabağın blokadası probleminin Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə edildiyini və vəziyyətin qəbul edilməsi hesab edildiyini vurğulayıbdır. Azərbaycanlı ekofəallardan danışan separatçı deyib ki, onlar ümumiyyətlə ekoloq deyillər, Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarının nümayəndələridirlər. Baş verənlər diqqətlə yoxlanlaşdırılıb. Qarabağ xalqına öz torpaqlarını tərk etmək üçün təzyiq etmək istəyirlər. Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı sualı cavablandıran Vardanyan deyib ki, ermənilər və azərbaycanlılar fərqli millətdirlər. Fərqli mədəniyyətə, fərqli dəyərlərə malikdirlər. Lakin onlar bir-birinə qarşı savaşa girmədən eyni bölgədə qonşu kimi yaşamağın yolunu tapmalıdırlar. Azərbaycanın artsaxı tanıması vacibdir. Əminəm ki, bu nöqtədən başlasaq, həll yolu tapılacaqdır. Azərbaycanın Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti nəzarəti altında olan Qarabağ İqtisadi rayonunda yaşayan ermənilərin özünü Səhiyyə Nazirliyi adlandıran qurumu Ermənistandan Qarabağa 10 ton humanitar yük daşıdığını açıqlayıb. Azşəfəqna.com xəbər verir ki, dekabrın 25-də Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Ermənistandan Qarabağa çatdırdığı humanitar yükə əsasən dərmanlar, uşaq qidaları və tibb ləvazimatlar daxildir. Dərmanlar 10 gün ərzində tələbat nəzərə alınmaqla tibb müəssisələrinə paylanacaq məlumatda deyilir. Amerikalı iş adamı Elon Musk, Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedevin 2023-cü il üçün proqnozlarını absurd hesab edir. Publika Datas xəbər verir ki, Elon Musk Dmitri Medvedevin paylaşımının altında yazıb, bunlar indiyə qədər işitdiyim ən absurd proqnozlardır və eyni zamanda süni intellektin və davamlı enerjinin inkişafından xəbərsizliyi göstərir. Beləliklə, Musk Medvedevin proqnozlarını şərh etməyə davam edib. Bundan əvvəl Musk onları epik adlandırmışdı. Musk həmçinin Medvedevin paylaşımı ilə bağlı bir ildən sonra özü üçün xatırlatma qoyubdur. Qeyd edək ki, Medvedev 2023-cü il üçün bəd futuristik proqnoz verib. Onun fikrincə, neftin qiymətinin barreli $150, qazın qiyməti 1000 kub metr üçün $50,000 qədər yüksələcək. Avropa İttifaqı dağılacaq, ABŞ-da vətəndaş müharibəsi başlayacaq və Mask daxili konfliktlər nəticəsində dağılmış ABŞ-da seçkilərdə qalib gələcək. O bildirib.
İndi isə ölkəmizdə hava şəraiti ilə ilgili sizə məlumat veririk. İran İslam Cumhuriyyətinin Sinoptika mərkəzindən verilən məlumata görə paytaxt Tehranda dəyişən hava şəraiti hakim olacaq. Yerli çən müşahidə olacaq. Temperatur 3-10 dərəcə təşkil edəcəkdir. Təbriz şəhərində dəyişən hava vəziyyəti hakim olacaq. Yüksək ərazilərdə dumanlı hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcəkdir. Temperatur 4 dərəcə şaxtıdan 6 dərəcəyədə müsbət təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində bulutlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Çən olacaq. Temperatur 5 dərəcə şaxtıdan 2 dərəcəyədə isti olacaq. Məşəd şəhərində yağlı bulutlu hava vəziyyəti hakim olacaq. Axşama doğru bulutlu hava vəziyyəti şəraiti dəyişəcəkdir. Temperatur 1-9 dərəcə təşkil edəcəkdir. Qum şəhərində yarı bulutlu hava vəziyyəti hökm sürəcək. Vaxt aşırı pərakəndə formada yağmur yağacaqdır. Temperatur 3-13 dərəcə təşkil edəcəkdir. Culfa şəhərində dəyişən hava vəziyyəti hakim olacaq. Yüksək ərazilərdə dumanlı hava üstünlüyü təşkil edəcək. Temperatur 3 dərəcə şaxtadan 9 dərəcədə isti olacaq. Biləsuvar şəhərində bulutlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Çən olacaq. Temperatur 2-10 dərəcə təşkil edəcək və nəhayət Astara şəhərində. Dumanlı və çənli hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Vaxt aşırı yağmur yağacaq. Temperatur 7-12 dərəcə təşkil edəcəkdir. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, dekabrın 28-də Bakıda və Abşurun yarımadasında havanın dəyişən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı gözlənilir. Səhər saatlarında duman olacaq. Bəzi yerlərdə çirkinli yağış yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşurun yarımadasında gecə 5-7, gündüz 9-12, Bakıda gecə 5-7, gündüz 10-12 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə yağış, dağlıq rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Gündüz yağışda fasilə olacaq, ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərqi küləy əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədə isti, gündüz 4-9 dərəcə isti təşkil edəcəkdir.
Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Sağ olun.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, biz Ukraynadakı müharibənin bir hissəsi deyilik və İranla Səudi Ərəbistan arasında danışıqların yeni mərhələsi baş tuta bilər. İndi isə həmin mövzuda ilgili bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırıram. Biz özümüzü onun bunun bu tipli rəvayətlər və ədəbiyyatlar ilə mətəl etməyəcəyik və İranın bölgədə təbii və təsirli rolu mahiyyət etibarilə İranın milli imkanlarına uyğundur. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani, Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun İraq, Suriya və Livandakı böhranların İranın rolunun azaldılması ilə həll olunacağı və İraqın İranda nasırlığının azaldılması ilə bağlı iddiası haqda suala cavab olaraq deyib. Bu mövzuda tamamilə fərqli və ziddiyyətli olan iki rəvayət var. Livanda Ərəb medialarından birinin bu mövzuda nəşr etdiyi ədəbiyyat və digər xəbər mənbələri, xüsusilə də Le Monde tərəfindən nəşr olunan fərqli ədəbiyyat göstərir ki, regional problemlərin həlli İranın iştirakı olmadan mümkün deyil. Araşdırmalarımız göstərir ki, Livanın Ən-Nahar qəzetinin məzmunu düzgün deyil. Bu rivayət və ya digər rivayət dediyimizdən asılı olmayaraq, İranın bölgədəki təbii və təsirli rolu onun mahiyyətinə əsaslanır və İranın milli imkanlarına uyğundur. Və bu şəxsin və ya o şəxsin hekayələri və ya o nəşrlə formalaşmır. İranın Əmman şəhərində iştiraka dəvət edilməsi və ev sahibi ilə müxtəlif tərəflərin İranın burada iştirakının vacibliyini dəfələrlə vurğulaması İranın təsirli rolunu isbat edir. Ukrayna məsələsində İranı ittihamlandırmağa cavab olaraq kənanı deyib. İranı ittiham etmək Ukraynaya və bu ölkənin xalqı ilə rəhbərlərinə kömək etməyəcək. O qeyd edib, biz Ukrayna hakimiyyətinin, xüsusən də bu ölkə rəhbərinin ittihamlarını rədd edirik. Biz dəfələrlə vurğulamışıq və təkrar etmişik ki, biz Ukraynadakı müharibənin bir hissəsi deyilik və Ukraynadakı böhranın sülh yolu ilə həllinə kömək etməyə hazırıq. İstənilən məmurun İrana qarşı ədəbiyyatını məsuliyyətsizlik hesab edirik və bu cür bəyanatların Ukrayna hökumətinə qarşı hüquqi və siyasi nəticələri olacağını hesab edirik. O, şəhid Süleymanın qətlində Əl-Kaziminin rolu ilə bağlı suala cavab olaraq bu məsələ haqda şərh verməyəcəyini bildirib, dedi. İran müxtəlif ölkələrdə şəhid Süleymanın terrorunu təqib edir və Amerika hökuməti bu sui-qəstin əsas agenti kimi cavabdeh olmalıdır. Biz bilirik ki, bu qorxaqlıqdır və İraq ərazisində bir qanunsuz terror aktı sayılır. Biz Amerika hökumətinin məsuliyyət daşıdığını vurğulayır, bu hökuməti məsuliyyətə cəlb edəcəyik və Amerika hökuməti cavabdeh olana qədər səhirlərimizi davam etdirib, bu sahədə məlum olan bütün qanuni usullardan istifadə edəcəyik. Qonşuluq siyasətinin gücləndirilməsinə gəlincə Kənani, İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Əmir Əbdullahiyanın təşəbbüsü ilə qeyd olunan qonşu dövlətlərin xarici işlər və müdafiə nazirlərinin görüşü haqda deyib. İordaniya görüşündə İraq məsələsi müzakirə edilib və diqqət mərkəzində olan bu görüşün kənarında müxtəlif qarşılıqlı məsələlər də ortaya qoyulub. Bu, yüksək səviyyəli İranlı diplomat qeyd edib. İranın regionla bağlı siyasəti yeni yanaşmaya əsaslanır və 13-cü hökumət tərəfindən mühüm vurğulanır. Qonşuluq siyasətinin gücləndirilməsi və bu siyasətin irəliləməsi müxtəlif ölkələrə malik ola bilər. Cənab Əmir Əbdullahiyanın Tehran Dialog Forumunda çıxışı, irəli sürdüyü təşəbbüs, Xarici İşlər və Müdafiə Nazirlərinin birgə görüşü əsasında İranın qonşuluq siyasətinin gücləndirilməsinə yanaşmasının bir hissəsi ilə bağlı idi və bu təşəbbüs İordaniya görüşündə də açıq və rəsmi şəkildə açıqlandı. Ərəb və İslam ölkələri arasında siyans rejimlə əlaqələrin inkişafı və münasibətlərin normallaşması regionda sabitlik və təhlükəsizliyə töhfə verməyə cək deyən İranın xarici diplomat idarəsinin sözçüsü siyans rejimlə Səudiyyə Ərəbistanı arasında münasibətlərin normallaşması ilə bağlı sualın cavabını da belə deyib. Siyans rejim və onun qeyri-qanuniliyi ilə bağlı mövqeyimiz aydındır və inanırıq ki, Ərəb və İslam ölkələrinin bu rejimlə münasibətləri inkişaf etdirməsi nəinki bölgənin təhlükəsizliyi həm də Fələstin xalqının hüquqlarının həyata keçirilməsinə kömək etməyəcəkdir. Ərəb və İslam ölkələri arasında ilk müraciət edən Fələstin xalqıdır. Bu xalq Ərəb və İslam ölkələrindən bu millətin hüquqlarını var gücləri ilə dəstəkləmələrini gözləyir.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
زهرا.
حضرت فاطمه قبری در محجوب بود، چادر عصمت نی صلب ثریا و هاشم، امت المزدا امامت در اولی خانه نشین، دولانر کعبه در گفتیش جم کلیسا و هاشم، مشورت حکم الهی در علومیم حیات، شکتلر جبریل مولانه در شورا باشند. مسلمون دوست نفر مومن اولو سلمان تر یوسفون نشد، قنار دیده زلیخا باشند.
ولایت شهید است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مؤمن bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosundan Vilayət Şəhidəsi ünvanlı xüsusi verilişi dinləməkdəsiniz. Qulluğunuzda olacağıq və hörmətli ekspertlərimizin də fikir və mülahizələrini xanım Fatimə Zəhra Salamullahi əleyhə haqqında eşidəcəyik və nəysə xanım Zəhra Salamullahi əleyhanın ardınca sızlayıb ağlayacaq. Əziz dinləyicilər, Hicri Qəmər tarixi ilə Cəmadi Ussalinin üçü, Əziz İslam Peyğəmbərinin sevimli yadigarı xanım Fatimə Zəhra Salamullahi əleyhanın şəhadətinin il dönümü günü münasibəti ilə hamınıza dərin hüzünlə və ürək dolusu nitqlə başsağlığı verir, sizi Vilayət Şəhidəsi ünvanlı verilişi dinləməyə dəvət edirik. Xuda bilir ki dili mürtəzanı dəfn edirəm. Yat ey vilayətimin xəstə dil şəhidəsi, yat. Yat ey vilayətimin xəstə dil şəhidəsi, yat. Səninlə cuhər o eşqi vilayəmi dəfn edirəm. Bu sən sənədlərim üstündə yatmısan Zəhra, və ya Əlidi, İmam-ı Zamanı dəfn edirəm. Mənə cihanda bu qəmdən böyük məlal olmaz, gözüm baxa-baxa dürr-i qiranı dəfn edirəm. Əli səzadı qoya, dağı dil ürək başına, bir avləmin boyu dağı nihalı dəfn edirəm. Müzik gəlin görün anazı Zeynəbim, Hüseyn-ü Həsən. Gəlin vida eləyin, bağ-bağını dəfn edirəm. Xuda bilir ürəyim dözmür, dizim gəlmir, sitavrı səhlidir, bir ağzıma onu dəfn edirəm. Səbal, Peyyəmbərə məndən yetir səlam dinən, sənin əmanətüvü cavdana dəfn edirəm. Nə gül açar, nə çəmən, lağlənin çırağı sönər, bəhərə zövq verən gül sitanı dəfn.
Derdimi senden bileydim bilmedim. Ben gerek guslum veren saat bileydim ölmedim kaldım cenazen üstesine dağladım. Ölmedim, kaldım cenazem üstesine damladım. Ölmedim öz ellerimle gözlerimi bağladım. Yaralı Zehra, geç seni tapşırdım Allah'a. Yaralı Zehra, yaralı Zehra, geç seni tapşırdım Allah'a. Yaralı Zehra,
hamsi Allah, hamsi ilahı.
Yaralı Zehra, geç seni tapşırdım Allah'a. Yaralı
Zehra, cihanda canı cihaldım, cehavunu canımsan, sen ile bu gece cehavunu cehavunu dəfn edirəm. Necə solan yüzümü mən qoyum turab üstə, inanmıram səni mən cavidamı dəfn edirəm. Ümid-i eşqi behişt-i cinan-ı ruhumsan, behişti ruhumu eşq-i cinanı dəfn edirəm. Tamamı ablamı imkanın aşinasına bax, qəribələr kimi yox bir nişanı dəfn edirəm. Gecə yaralı səni qəbrə tapşıram, heyhat. Gecə yaralı səni qəbrə tapşıram, heyhat. Səni məzara qoyub Mürteza onu dəfn edir.
Doymuşam cana daxil, sənsiz cihanı neyliyim. Doymuşam cana daxil, sənsiz cihanı neyliyim. Qorxuram səndən sonra, dünyada çox ömreyim. Ölmərəm bu səbr o taqət ki mənim var Fatiməm. Ölmərəm bu səbr o taqət.